tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel kohtumõistjate raamatu selgitamist. Kuuleme, kelle järgi on see raamat endale nime saanud, millised on seda raamatut iseloomustavad märksõnad ja saame teada, et sel teosel on just kui kolm algust.
Mooses ja Joosua on surnud, samuti terve see põlvkond, kes oli näinud Jumala suuri tegusid kõrberännakul, Jordani ületamisel ja Jeeriko vallutamisel. Jumala rahvas oli saanud küll tõotatud maa oma valdusse, kuid nii tõotatud maal kui ka väljaspool oli jõude, kes tahtsid seda rahvast hävitada. Selline ongi lühidalt poliitiline olukord, mida kirjeldab kohtumõistjate raamat. Kohtumõistjate raamat on saanud oma nime nende 11 mehe ja ühe naise järgi, kes tegutsesid kohtumõistjatena ehk rahvajuhtidena pärast Joosua surma ja peaaegu Saamueli ajani välja. Kohtumõistjate raamatu juhtkujud ei olnud tingimata mingid laitmatud kangelased. Peaaegu kõigil neil oli ka ilmseid puudusi, aga paljud neist pööras Jumal oma Iisraeli rahva heaolu teenistusse. Ükski kohtumõistja ei ühendanud tervet rahvast, vaid nad tegutsesid piirkondlikult. Seega ei suutnud ükski neist täita auku, mis oli tekkinud Moosese ja Joosua lahkumisega. Ka ei ole eri kohtumõistjate tegevuse kirjeldused alati ajalises ja loogilises järjekorras. Näiteks ei selgu kirjeldustest, millal täpselt iga kohtumõistja elas. On tõenäoline, et mõned neist elasid samaaegselt maa erinevates piirkondades. Kui oleks soov iseloomustada kohtumõistjate raamatu meeleolusid ühe sõnaga, siis polegi selle leidmine nii lihtne. Üldist olukorda võib kirjeldada sõnadega nagu pettumus, kaotus, rusutus, lein ja Jumala unustamine. Kohtumõistjate raamatut on õigusega peetud üheks piibli kõige masendavamaks raamatuks. Sellist muljet rõhutab veelgi see, et ta järgneb vahetult Joosua võidukale raamatule. Kohtumõistjate raamatus me näeme küll võimsaid Jumala imesid, kuid mitte Jumala elu. Hädas hüütakse Jumalat appi ja Jumal aitabki, headel päevadel aga taganetakse temast jälle üsna varsti. Üpris tuttav olukord ka meie kaasajast. Paul Madsen on ühes oma teoses võrrelnud neid kahte raamatut järgmiste märksõnadega. Joosua raamatut iseloomustavas tulbas on sõnad võit, edu, vabadus, usk, vaim ja taevalikkus. Kohtumõistjate raamatus on samas kohas sõnad kaotus, taganemine, orjus, uskmatus, liha ja maisus. Üks kohtumõistjate raamatu kandvaid teemasid selgub selle viimasest salmist 21-25. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Väljend iga üks teeb, mis ta enda meelest õige on, kirjeldab üsna hästi olukorda, mis tekib siis, kui inimene pöörab Jumalale selja. Ja sellise eluviisi tagajärjed on tõesti kurvad. Selle teema tõttu sobib kohtumõistjate raamat hästi iseloomustama ka meie kaasaega, mida kutsutakse postmodernistlikuks. Postmodernismis rõhutatakse nimelt seda, et kõik on suhteline ja igaüks peab leidma ise endale õiged vastused ja ellusuhtumise. Muidugi ei sobi sellise maailma vaatega kokku jutud Jumalast, kes seisab inimesest kõrgemal ja kellele iga inimene peab kord oma elukohta aru andma. Kõigele sellele mõeldes tasub pidada meeles, mida kirjutas kord Aleksandr Solženitsõn ühes oma teoses Nõukogude Liidu õnnetute arengute kohta. Tsitaat. Mäletan, kuidas üle poole sajandi tagasi, kui olin veel laps, seletasid mitmed vanad inimesed Venemaad tabanud õnnetusi järgmiselt. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Hiljem olen rohkem kui 50 aasta jooksul uurinud Vene revolutsiooni. Selle aja jooksul olen lugenud sadu raamatuid, kogunud isiklikke jutustusi ja olen nende sündmuste kohta kirjutanud ka ise 8 teost. Aga kui mul palutaks võimalikult lühidalt võtta kokku peapõhjus, mis viis selle õudse revolutsioonini, mis neelas umbes 60 miljonit inimest meie rahvast, siis poleks mul võimalik väljendada seda täpsemini muud moodi kui korrates. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Kohtumõistjate raamatu kohta võib öelda, et seda lugedes näeb soovikorral tervet inimkonda miniatuuris. Seal on tõuse ja langusi, võite ja õnnetusi. Aga trööstiv on, et sealt näeb ka, kuidas sekkub Jumal inimkonna asjade kulgu. Kohtumõistjate raamat näitab ka usu muutumist uskmatuseks. Näeme, kuidas Jumala usaldamise asemele on tulnud kahtlused ja oma jõule toetumine. Juba esimeses peatükis on selle kohta mitmeid näiteid. Salmis 19 ei suutnud Juuda hõim ära ajada oruelanikke, sest neil olid raudsõjavankrid. 27. salmis räägitakse, et Manasse suguharu ei saanud jagu tervest reast linnadest. 29. salmis kuuleme, et Efraim ei ajanud ära kaananlasi, kes elasid Geseris, vaid need jäid elama nende keskele. 31. salmis ei ajanud Aaser ära terve rea kohtade elanike ja nii edasi. Kohtumõistjate raamatut lugedes näeb selgelt, et iisraellased kaldusid pigem liituma kaananlastega kui neid hävitama. Meenutan siin kohal, et Jumal oli andnud teistsuguse käsu. Hävita ära kõik rahvad, keda Issand su Jumal sulle annab, su silmärgu andku neile armu. Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks. 5. Moosese raamat 7.16. Iisraellased aga see vastu ka pärast võidukaid lahinguid püüdsid nende arvelt lihtsalt kasu saada ja tegid nad endale töökohustuslikeks. 1. peatüki salmid 30 ja 33. Loomulikult jätkasid kaananlased oma ebajumalate teenimist ja üsna varsti hakkas see huvi pakkuma ka iisraellastele. Nii sai Iisraeli rahvuslik õnnetus tõsiasjaks. Jumalal oli õigus. Ahvatlused, mida otsustavalt ei hävitatud, said tema rahvale püüdepaelaks. Küllap teame meiegi oma enda kogemustest, et mida enam me püüame kahtlase väärtusega asjadega kompromisse teha, nendega koos elada ja neid enda huvides ära kasutada, seda suurema võimu nad meie üle saavad. Näiteks kompromiss alkoholiga viib väga kergesti alkoholisõltuvusse. Esialgne jutumärkides süütu flirt, abielurikkumisse ja nii edasi. Usun, et nimelt kõiki selle taolisi asju sümboliseerivadki ellu jäetud kaananlased. Jumala käsk, et iisraellased pidid täielikult hävitama kõik tõotatud maal varem elanud rahvad, tundub meie kõrvadele väga toores. Sellist korraldust pole kerge ühendada arusaamaga armastavast ja halastavast Jumalast. Tõenäoliselt aga on see probleem seotud üksnes meie kaasaegse mõtteviisiga. Oleme nimelt juba kaua elanud ühiskonnas, kus midagi ei peeta tingimatuks. Kõike püütakse teha suhteliseks. Nii oleme suurelt osalt kaotanud arusaama absoluutsest tingimatust Jumalast, kes ei nõustu kunagi mingite kompromissidega. Kui otsida piibli väliseid põhjendusi Jumala käsule hävitada kaananlased, siis üheks selliseks võiks olla Lähis-Ida, aga ka teiste Vahemeremaade kultuurides ammu tuntud veritasu põhimõtte. Kui sinu sugulane on tapnud minu sugulase, siis minu kohus on tappa sind. See kättemaksu põhimõtte ratas keerleb nii kaua, kui veel ükski suguvõsa liige on elus. Ainuke võimalus rahu saavutada on vaenulike rahvaste täielik hävitamine. Piibel aga annab kaananlaste hävitamise käsule hoopis teistsuguse põhjenduse. Kaananlased olid oma ebajumala teenistusega läinud juba nii kaugele, et nende pattude mõõt oli täis saanud. Jumal oli langetanud otsuse, et selline elu lihtsalt ei saa enam jätkuda. Meil oleks seda hoopis kergem mõista, kui me tõesti saaksime aru, et ebajumalate teenimine on tegelikult deemonite ehk kurjade vaimude teenimine. See tähendab lõppude lõpuks saatana enda teenimine. Mida kaugemale inimene sellel teel läheb, seda hukatuslikumaks tema elu muutub nii tema enda kui ka tema ümbruskonna jaoks. Nii näiteks olid inimohvrid kaananlaste hulgas tavalised. Jumala käsukohaselt tuli see kõik täielikult välja juurida. Sellega aga ei saanud iisraellased hakkama ja selle tagajärjel pidid nad kannatama ligemale terve järgmise aastatuhande. Alles pärast Babylonia vangipõlvest pääsemist näib Iisrael olevat baalide teenimisest täielikult vabanenud. Baalide kummardamise muutsid ahvatlevaks paljudki asjad. Kõigepealt juba lihtsalt see, et Baal oli vihmajumal. Egiptuses iisraellastel vihmaprobleemi ei olnud, sest seal muutsid maa viljakaks Niiluse üleujutused. Tõotatud maal see vastu sõltus põldude viljakus täielikult sademetest. Kui neid ei olnud, siis ähvardas näljasurm. Seetõttu oli inimlikult päris mõistetav kindlustada vihmade tulekut igaks juhuks nii-öelda topelt, ohverdades lisaks issandale veel ka teistele jumalatele, eriti Baalile ja Astartele. Ent oli veel teisigi põhjuseid. Baali ja Astarte teenimisega seotud rituaalid olid erutavad. Astarte oli sõja ja viljakuse jumalanna. Usuti, et nende jumalate suguakt taevas kutsub esile suure saagi maa peal. Lisaks sellele uskusid Baali ja Astarte kummardajad nii nimetatud sümpateetilisse maagiasse. See tähendab, et hea saagi tagamiseks pidid nad käituma oma jumalate kombel. Tulemuseks olid templiprostitutsioon, viljakusriitused, uimastid, seksuaalsed orgiad ja nii edasi. On üsna mõistetav, et taolisi asju nähes kiirustasid iisraellased neid järele tegema. Nad olid seda juba teinudki Bileami esitusel idapool Jordanit Moabitaridega enne oma minekut tõotatud maale. Kohtumõistjate raamatus on kokku 21 peatükki, aga ainult esimesed 16 peatükki räägivad kohtumõistjatest. Viimane neist oli Simson, kes elas vilistite tõusuaegadel. Simsoni surm leidis aset tõenäoliselt ainult mõni aasta enne Saamueli ametisse seadmist. Ta oli viimane kohtumõistja enne kuningriikluse sündimist umbes aastal 1040 enne Kristust. Raamatu viimased peatükid 17-21 on otse kui lisa, kus vähemalt osaliselt räägitakse sündmustest võib-olla isegi enne esimese kohtumõistja Otnieli aega. Raamatu lõpu eesmärgiks on illustreerida veelgi selgemalt langemise sügavust, et inimesed näeksid, kui põlatud olid rahvahulgas Jumala 10 käsku. Natuke ka raamatu kirjutamise ajast. Kohtumõistjate raamat ise ei ütle, kes on selle kirjutanud, kuid kirjutamise ajakohta võib leida mõningaid viiteid. Näiteks 17. peatüki 6. salmis, 18. peatüki 1. salmis ja 21. peatüki 25. salmis kordub väljend, neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Selle põhjal võib järeldada, et raamatu kirjutamise ajal kuningas juba oli. Nii siis on see kirjutatud kõige varem pärast Sauli kuningaks saamist. Kes need kohtumõistjad õieti on? Nagu juba pealkirigi ütleb, kohtumõistjate raamatu peategelased on kohtumõistjad. Kuid need ei olnud kohtunikud tänapäevases mõttes. Tõsi küll, Mooses oli oma äia Jitro nõuandel juba kõrberännaku ajal seadnud rahvale usaldusväärseid ülemaid, kes rahvale tüliküsimustes õigust mõistaksid. Ka neid nimetati kohtumõistjateks. Kohtumõistjate raamatus aga täitsid kohtumõistjad hoopis teistsuguseid ülesandeid. Pärast Joosua surma ei tõusnud rahvahulgast ühtki üldtunnustatud liidrit, mistõttu rahvas elas hajali. Kriisiaegadel aga hüüdis rahvas Jumala poole, kes laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest, nagu öeldakse teise peatüki 16. salmis. Neid rahvuskangelasi kutsutakse ka päästjateks. 3. peatüki 9. ja 15. salmis. Nii siis ei olnud need mehed, vähemalt mitte ainult, õigusemõistjad. Nad olid ka juhid sõjas ja mingit liiki valitsejad rahuajal. Seega on kohtumõistjad teatud mõttes ka Kristuse tüüpkujunditeks, sest nad kujutavad ka seda, kes on Jeesus. Ta tuli meid päästma, juhtima meid võitlustes meie eluteel käesolevas maailmas ja kord mõistab ta meie üle ka kohut. Kohtumõistjatest esimene oli Otniel ja viimane Simson. Kohtumõistjate raamatu sissejuhatus. Kohtumõistjate raamatut lugema hakates võib üllatuda, sest tal on otse kui kolm algust. Esimene algus on muidugi esimese peatüki 1. salmis, kus rahvas küsib pärast Joosua surma issanda tahet. Seejärel kirjeldatakse üldiselt eri sõjaretki, mida Iisraeli hõimud tegid oma alade vallutamiseks. Vaatleme neid hiljem täpsemalt. Teise peatüki 6. salmis on otse kui uus algus. Kui Joosua oli saatnud rahva minema, siis Iisraeli lapsed läksid iga üks oma pärisosale võtma maad oma valdusesse. Seejärel mainitakse salmides 8 ja 9 uuesti Joosua surma ja matuseid ja teise peatüki 23. salmis öeldakse, Issand jättis alles need rahvad, ei ajanud neid kohe ära ega andnud neid ka Joosua kätte. Nii siis räägitakse raamatu alguses Joosua surmast, pärast seda aga on temast raamatus juttu veel paaril korral. Miks nii? Näib, nagu sooviks kohtumõistjate raamatu kirjutaja enne oma peateema juurde asumist heita veel pilgu tagasi ja käia üle neid sündmusi, mis toimusid Joosua eluajal. Näiteks esimese peatüki salmides 10-15 kirjeldatud Hebroni ja Debiiri vallutamised on peaaegu otsene tsitaat Joosua raamatu 15. peatüki salmidest 13-19. Nii juhib raamatu autor oma lugejat sellesse olukorda, millest tõeline katastroof algas. Kohtumõistjate raamatu kolmas ja tegelik algus on alles 3. peatüki 7. salmis, kust algab Otnieli nimelise kohtumõistja tegevuse kirjeldus. Ehkki Otniel, Keenase poeg, oli vallutanud Hebroni, oli ta teinud seda tegelikult juba Joosua eluajal. Seega algab Joosua järgse aja kirjeldus tegelikult alles 3. peatüki 7. salmist. Loen kohtumõistjate raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Pärast Joosua surma küsisid Iisraeli lapsed Issandalt, öeldes, kes meist peab esimesena minema sõtta kaananlaste vastu. Iisraeli rahvas tundis end pärast Joosua surma ebakindlalt. Nii pöördusid nad Issanda poole, toimides sellega täiesti õigesti. Issandalt küsimine tähendab ilmselt ülempreestri liisuheitmisvahendite uurimi ja tummimi kasutamist. Loen salmid 2 ja 3. Ja Issand vastas, mingu jõuda. Vaata, ma annan maa tema kätte. Siis ütles Juuda oma vennale Siimeonile. Tule koos minuga minu liisu osale ja sõdime kaananlaste vastu, siis tulen ka mina koos sinuga sinu liisu osale. Ja Siimeon läks koos temaga. Joosua raamatust selgub, et Siimeoni suguharu asetus Juuda suguharu aladele. Seega on loomulik, et nad tegid koostööd. Koostöö tulemusena aga hakkas Siimeoni kokku kuivanud suguharu vähehaaval Juuda suguharusse sulanduma. Loen esimese peatüki 4. salmi. Juuda läks ja Issand andis nende kätte kaananlased ja perislased. Beesekis lõid nad neist maha 10 000 meest. Kus paiknes Beeseki linn, ei ole kindlalt teada, aga tõenäoliselt oli ta kusagil Geeseri läheduses umbes 30 kilomeetrit Jeruusalemmast lääne loode suunas. Lahing lõppes iisraellaste võiduga, sellele aga järgnes midagi üsna häbiväärset. Loen salmid 6 ja 7. Adoni Beesek aga põgenes ja nad ajasid teda taga ning võtsid ta kinni ja raiusid tal peidlad kätelt ja suured varbad jalgadelt. Ja Adoni Beesek ütles, 70 kuningat, kelle kätelt olid raiutud pöidlad ja jalgadelt suured varbad, olid korjamas raasukesi mu laua all. Nõnda nagu ma ise tegin, nõnda tasus Jumal mulle. Ta viidi Jeruusalemma ja ta suri seal. Asjad, mida raamatu autor esimestes salmides kirjeldab, annavad raamatu sõnumile hea lähtekoha. Ikka ja jälle räägib ta hooletusse jätmistest ja Jumala tahtest loobumisest. Ehkki Jumal käskis sõtta minna Juudal, läksid kaasa ka siimeonlased. Ja selle asemel, et Adoni Beesek lihtsalt surmata, raiuti tal maha pöidlad ja suured varbad. See oli paganlik julm komme, mille iisraellased olid järelikult juba ümbritsevatelt rahvastelt üle võtnud. Pöialde ja suurvarvaste maha raiumine demonstreeris, kuidas on inimene kaotanud oma jõu ja võimu. Nimelt ei ole inimene ilma suurte varvasteta võimeline seisma. Kuulekus Jumala vastu oli juba hakanud mõranema. Loen 8. salmi. ja juudalased sõdisid Jeruusalemma vastu, vallutasid selle, lõid elanikud maha mõõgateraga ja põletasid linna tulega. See teade tekitab küsimusi. Jeruusalem on maailma vanimaid linnu, ehkki vanuselt mitte võrreldav Jerikoga. Seal on elatud umbes 5000 aasta jooksul. Natuke edasi 21. salmis öeldakse, benjaminlased ei ajanud ära jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ja nii elavad jebuuslased Jeruusalemmas koos benjaminlastega tänapäevani. Üks võimalus neid teateid mõista oleks selline, et juudalased küll vallutasid Jeruusalemma, kuid ei asunud sinna elama. Ja kui vallutajad lahkusid, siis tulid jebuuslased sinna tagasi, võib-olla ka aja jooksul. Tegelikult läks Jeruusalem iisraellaste valitsuse alla alles kuningas Taaveti ajal, kes selle lõplikult vallutas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Iisraeli rahva sõna kuulmatus Issandale püsib ning millist vilja see kannab. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.